agplano para iti kinatalged mo. Ti temporaryo nga order ti korte amang lapod ti RO order para iti protection wenno injunction ket saan na agarantian ti kinatalged mo. Agplano anasayaat para iti kinatalged mo ken iti kinatalged dagiti ipatpateg mo. Adtoy ti sumagmamano a makatulong nga impormasyon para iti kinatalged. Ibagam iti tunggal am-am mom nga addaan ka iti TRO order para iti protection wenno injunction ti employer mo, leader ti simbaan, gagayem, pamilya ken ti paraaywan ti ubing ken daddu mapay. Sukatan dagiti kandado dagiti ridaw ken tawam iti kabiitan a tiempo. Sukatan ti landog dagiti kayo a ridaw. Mangikabil kadagiti sistema ti seguridad no mabalin. Gumatang tinayon a kandado rehas ti tawa kayo wenno landok a pangibalunet kadagiti ridaw. Mangikabil kadagiti smoke detector ken mangikabil ti fire extinguisher titunggal kadsaaran. Di mo ammo no anya ti aramiden ti tao ang mga aboso ken ka. Mangikabil tinayon a silaw itirwar, iraman dagiti silaw nga agsindi no addamadlaw na nga agkuti. Isurom kadagiti anak mo tinaganda, address, numero ti telepono, ti numero ti telepono ti maysa agayem kabagyan kenno kasano nga idayal ti 911 in kaso a kidnapon ida ti tao a mga abuso ken ka. Siguraduan nga amin at tao amang banbantay kadagiti anak mo ket ammuda no siya sino ti otorisado amang sukon kadagiti anak mo. Ibagam kadagiti mga iaywan kadagiti ubing mo ti maipanggap iti sitwasyon mo. Adda karbaganda amakaammo tapno adda amakapagsagana da amang protektar kadagiti ubing adda iti aywan da. Kanayon nga itugot mo iti amin at tiyempo ti kopya ti TRO. Order para ti protection wenno injunction ken dagdagos nga ipakaammo ti pulis dagiti panagsupring. Dagiti importante a numero ti telepono. Alaen ti adadupay a detalye maipanggep ti panang protektar ti bukod mo abagi. Tawagan dagitoy nga organisasyon. Sangay ti tulong ti biktima, testigo, Ciudad Ken County ti Honolulu Prosecutor's Office. Informasyon maipanggap iti criminal a prosecution dagiti panaglabsing iti TRO 808-768-7401. Sentro ti aksyon mainaig ti kinaranggas iti pagtaengan www.stoptheviolence.org. Informasyon maipanggap iti panagsina, diborsyo, kustorya ti ubing kanda dumapay aligal abanbanag 808-531-3771.